Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'a sonki 20 yıldan gowrak wagt bäri dowam edýän köpçülükdeýin göçegeşligiň, elatyň demografik düzüminiň ymykly azalmagynyň arasyna ýurdun ýaraglygy üçin şahsy düzümi sany taýdan azalýar. Munyň bilen baglylykda harby ýolbaşçylar gullugy yaramtyl ýaşaýtdyr hem harby gullugy çağırmak arkaly bu ýagdaýa çykylga tapmaga çalyşýarlar. Türkmenistan'ın korunmak ministrigi tarafının yurdun harvuluk mançılık bağırlı utoparlarına iyi verilen ve Azatlık Radyosu'nun çeşmelerine məlum olan gizlin bir buyruk rayetlerin sağlık yağdaylar zararlı harbi uğurluğu yaramsız hasaplanılmağını gaytadan keskitli yer. Azatlık Radyosu'nun harbi pudoktan havarlı çeşmeleri təzi talaplara layıklıkta önler rayetin harbi uğurluğu yaramsız hasap edilmeyine getiriyen kəvir keserlerin lukmançılık bağırlığının təzi sanavundan ayrılanılmay diyarlar.
Harbi vekilliklerde dörödülen lukmançılık toparları gipertaniya, yani yukur kan basısı, gipatit, epilepsi ve diabet yal kesirlerden izir çekiyen, hatta yası davan bolun ya da giyecek inurez, yani peşevi taklap bilmezlik yal kesirlere duçar bolun yaşlar boyunca hem harbi kulluğu yaramlı diye netice çıkar başladı.
Deyip Azatlık Radyosu'nun harbi pudoklardak çeşmeler aydiyarlar. Tadı talaplar dine göze dürtülüp duran beden şikestlenmelerini ve keserleri ileri tutuyar. Ve şeyle keserler bile ne asaklan yaş rayetlerin kulluğu yaramsız hasap edilmeğine ruhsat beriyar.
Meselim, yigidin bir ayağı beylik ayağından qıytğa bolsa, ya da oňurgyda bolup geçen degenerasiýa sebäpli ýörümekde kynçylyk çekýän bolsa, insult we infarkt geçiren bolsa, ya da akyl taýdan kimsili bolsa, diňe şonda ol harby gullugy yaramsyz hasap edilýär. Şular ýaly gözü dürtülip duran keselerden başga islendik kesel, raýatyň harby gullugy yaramsyz hasap edilmegine ruhsat bermeýär.
Deyip harbi lukmançılık toparlarına iyi verilen buyruktan havarlı çeşmeler aydiyar. Türkmenistan'a sonki 5 yıldan gowrak wagtyň dowamyna ýetilejen ykdysady kynçylyklar has köp raýatlaryň daşary ýurtlary köpçülüklerin çykmagyna alyp geldi. Onsuz hem Azatlyk Radyosynyň çeşmeleri sonki 20 yıldan gowrak wagt bäri ilatyň daşary ýurtlary köpçülüklerin çykmagynyň emigrasiýa tolkunlarynyň dowam edýändigini aýdýarlar. Mundan azal 2008-2018 ýyllar aralygynda 1,900,000 çemesi Türkmenistanynyň ýurdu terk edenligi 2019-njy ýylyň maýyna Azatlyk Radyosu'na mälim boldy. Ygtybarly çeşmeler şonu Döwlet Statistika Komitesi tarapynan geçirilen ýapyk barlyklara salgylanyp bu raýatlaryň tas ählisiniň ýurdy hemişelik terk edenligini aýan etdiler. Ýylan sany boýunça 2021-nji ýylyň tomusyna Azatlyk Radyosu'na gelip gowşan maglumatlar ýurdun umumy ýylan sanyny 2,17-2,18 million çemesi adam hökmünde görkezdi. Türkmen hökümeti 2022-nji ýylyň dekabrynda uşdan tutma ýylan ýazgyny geçirip onlarça ýylyň dowamyny ilkinji gedek ýylan sanyny aýan etdi. Ýönet finçlere görä sanlar çişirildi. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanyň ýylan sany taýyk 7,057,841 adamdan ibaret.
Emelsiz hökümetiň oýlansyksy alyp baran içerki we daşarky siýasaty netijesinde Türkmenistan onlar çeýleri demografiýa krizine sebäpkär bolýar. Ýylan sanynyň kemelmegi bilen ýurdun döwlet hökmünde geljegi garanky görnýär.
Deyip bir yerli finç Azatlyk Radyosu'nun havarçısı bilen gurrun döşükte aytti. Onun sözlerine göre Sovet Soyuzu'nun dargamağının iyidiyanı Türkmenistan'ı hakimiyeti ele geçiren adamlar zerur reformaları öz vaatına durmuşa geçirip bilmedi. Bu yağda ilatın durmuş koroğluluğuna zar vurdu. İlatta gelecege bulan önem dörödüp bilmedi.
Sovet Soyuzu'nun dargamağı bilen dünya kartasında 15 tane tehde kararsız devlet emele geldi. Olur öz vaatlık devlet olup öz vaatlık siyaset yöredip bilmediler. Öz ihtiyarlığı doğru ve dürüst berca edip bilmediler. Türkmenistan hem şoların hatarına karışsız devlet statusuna karamazdan mühim reformaları şol sahanına o huzurluk ve iktisadi reformaları iyide çekti. İlatta gelecege olan anamın sinma ulen yurtta yaşayan köp sahanlı dürlü milletlerin vekilleri yurdi hemişelik terk etmeye mecbur oldu. kazaklar, özbekler, uruslar, tatarlar, azerler ve beyleki milletlerin vekilleri yurdu terk ettiler. Bu göçe göçlük Kurbanuly Berdimuhammedow'un prezident vazifesini eyleme bilen kaytadan güýçlendi.
Diýip ýeli synçadat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Şol sebäpden watan gullugyna çağırılmaly ýaş ýigitleriň sany azalyp başlady.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ýaramly hasap edilip harby gullugyna çağırylýan näsaw eskerleriň ene atalary öz çağalarynyň esker durmuşy, olaryň harby bölümlerde günnelik ýüzbe-ýüz bolup biljek oňaýsyz tejribeler bilen bagly alada beýan edýärler. Ýunanatyk radiosynyň habarçylary harbylar tarapynyň ene atalary gowrulyk berilip näsaw eskerleriň harby bölümlerde ýeňil-ýelpaý tapşyryklara bellenjekdikleri, olar üçin ýörüýte şertleriň döredilijekdigi wada berilýär.
Olar meselem aratnysyk batalyonlarynda kommutator, ýagny telefon zanglaryny biriktirici, aspez, ýa-da harby bölümleriň kömekçisi hojalyklarynda doňuz çopany, ýer alma aratylyjy, gapçanyk ýuwujy ýaly tapşyryklara bellenýär.
Diýip harbylar ene atalary aýdýarlar, ýöne eskir howsarlar öýlerini harby gullugy ýaramsyz çağırlarynyň watan gullugyna çağırılıp olary doňuz wakdyrylajakdygyny ýa-da ýer alma arttyrylyp gapçanyk ýuwmagy mejbur ediljekdiklerini eşidip begenmeýärler. Harby gullugy çağırılan ýaramsyz ýaş ýigitler eskir durmuşyny hem bir topar kynçylyklary, oňaýsyz tejribeleri başdan geçirýärler. Demografiýa krizisine duçar bolan ýurtda mejbur ýagdaýda harby gullugy çağırylan ýaramsyz ýaş ýigitler eskirlik möhreti gutoryança jebir jefalary we dürlü kemsitmelere duçar bolýarlar.
Ne hökümet, ne de prezident bu meselelerin düýüp sebäbini aralaşyp olary çözüp bilýär.
Diýip ýerli synçadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Adatyk radiosy bu ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň harby edaralarynyň tesbir alyp bilmedi.
Gepleýär adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkan vilayatynyň saglyk goraýyş müdirligi vilayatynyň ähli etraplarındaky medisina işgärleriniň arasynda üç arka barlygyny täzeden geçirip başlady. Azatlyk habarçylary vilayatynyň saglyk resmiýleri we medisina işgärleri bilen söhbetdeş bolup täze talap bilen bagly ýagdaýy anykladylar. İşgärleriň üç arka barlygy şu günler Türkmenbaşy şäheriniň we etrap hassahanalarynyň hemde saglyk öýlerinin ählisinde geçirilýär. Kadrlar bölümleri saglyk işgärleriniň çuňlaşdyrylan üç arka resmi namasyny tapyp getirmegini talap edýärler. Üç arka resmi namasy adatça maşgalalarda enata, baba, mama derejesinde üç nesilde garandaşlaryň suwda çekilip çekilmänligi hakynda maglumaty öz içine alýar. Indi üç arka resmi namasynyň çuňlaşdyrylan görnüşiniň nämedigini sorap baran işgärlere şeýle düşündiriş berilipdir.
Hassahananyň kadrlar bölüminiň hünärmeni şu sapar işgärlerden sorulýan çuňlaşdyrylan talap namasyny işgäriň oglunyň ýa-da gyzynyň durmuş gurulan maşgalasynaky ene atalary, ýagny gudalary, körekenleri we gelinleri barada hem dolu maglumat sorulýanyny düşündürdi.
Diýip Balkanly saglyk işgäri gurrun berdi. Bu ýagdaý anonim görnüşde tasdiklan Balkanly saglyk resmiýetiniň söýlerine görä medisina işgärleriniň ýakynlarynyň arasynda jinayat jogapkärçiligine çekilenler anyklansa, şol lukman ýa-da şepagat uýasy tapawut goýmazdan işinden boşadylmaly bolar. Türkmenbaşyda şäheriň hassahanalarynyň lukmandary üç arka barlygynyň özlerine işden gowulmak howpuny salýanlygyny aýdýarlar. Olar onlar çyllap şekend ähmedine tejribesine we ýokary lukmançylyk derejelerine garamazdan öz garandaşlarının arasında suut edilenlerin bolmağı sebeple işinden mahrum bolmak adaletli değil deyip hatap ederler. Azatlık radyosu ile gürleşen Türkmen başarılı lukmanlar suut edilenlerin tas her bir maşgalada bardığını önse çekerler. Korrupsiyanın, bürokratiyanın fonunda ağır sosyalıkta sadi problemaların, işsizliğin, cinayetçiliğin gen yayran yurdunda iradın öz kanunu hukuklarını korumağına şeritlerin tas yoktuğunu bellep, hakimiyetlerin üç arka barlığının özlerini çıkkınsız yağdaya yatalyanlygyna aýdarlar. Bu aralykda yerli çeşmeler üçer kabarlygyndan piýetkelçiliksiz geçmek meseletini para berip çözüp bolýanlygyna aýdarlar.
Bir maşgalagdan ýakynyna türme düşdi. Maňa işden kowulmak garaşa. Emma kadrlar bölümi meniň ul iş tejribemi göz öňünde tutup pul bilen meselemi çözüp berdi.
Dip sağlık öýüniň lukmany gürrüň berdi. Azatlyň habarçylygynyň söýlerine görä Balkan welaýatynda üç arka barlygynyň çuňlaşdyrylan görnüşinden piýetkelçiliksiz geçme üçin para 5000 manada ýetýär. Lukmanlaryň ortaça 2 aýlygyna barabar bu pul Merkezi Bankyň resmi kursuna görä 1430 Amerikan dollaryna barabar. Çeşmeleriň söýlerine görä lukmanlaryň we şepagat oýalarynyň öz işleýän ýerlerinde tapşyrýan resmi namalary etrap boýy welaýat saglyk müdirliklerine uradylýar we soňunda saglyk ministrliginde barlanýar. Azatlyk radiosynyň den edilen bu talap barada Sağlık Ministrliginin vekillerinden resmi görünüşte maglumat almak sinançygy netije bermedi. Türkmenistanyň sağlyk işgärleri yyllar boyu basyş astynda işleýärler. Hastahanalaryň maddi üpçünçiliginiň gowşaklygy hem hastalary hem de lukmanlary gynaýar. Lukmanlaryň durmuş zerurlukları üçin zordan ýetýän aýlyklarynyň hiraýda metbuata ýolbaşçylaryň portretlerine we kitaplaryna harasçylyga köpçülükliň çäreleri we owa hujalygyna esli mukdarda pul tutulýar. Türkmenistan'daki ağır işsizliğe karamazdan sonki yıllarda medisini işgärleriniň arasında işinden meyletin çıkıp taşır yurtlara kazanca gidiyenlerin sani köpölüyer. Yokarı hünerli lukmanları Türkiye yalı yurtlarda gara işte işlemegi taylamal bolyarlar. Munun neticesinde yurtta medisini işgärlerinin yetmezçiliginin güçlenenlügini azatlığın habarçıları ve Türkmenistanlı lukmanlar belli yerler.
Sağlık podogunda onsuzum kadir yetmeyer. Lukmanlar sepahat uyuları ayak aldığından dasar yurtlara iş gözlüğünde gidip dururlar. Bu ağırlıkta yeni adamlar üç arka eliginden geçirmekleri emeldarların aç gözlüğünden başka zat değil. Korrupciyanın zınzarı katı uzuldu. Olar lukmanları yurtun kovmak isleyen yali. Lukmanlar aylıklarının azlığından şikayet edip bilmeyerler. Seydi Pünermenler işlerini taslap yurtun gitmek bilen öz protestini meyelim ediyerler.
Dip Türkmen başlı Lukman aýdýar. Üç arka barlygları ýurdun ähli büdjet edaralarynda geçirilýär. Geçen ýyl marda beden terbiýe mugallimlerinden hem üç arka maglumatlary talap edilipdi.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepdiýär Radatlyk radiosy efirde habarlary gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanda daýhanlary owa hojalyk ekinleri üçin zerur bolan mineral dökümleriniň ýetmezçiligi bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýän mahaly Lewap welaýatyna käreneçler bir kanuny ýollary bilen goňşy Özbegistanyň getirilen dökümlerden peýdalanýarlar. Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun çägine kontrabanda ýoly bilen getirilip alyjylara ýerlenýän önümleriň ýygyny çaldy. Mineral dökümler ýurdun Günnogor çägine geçýän Amiderýanyň üstü bilen gaýyklarda getirilýär we Dargynata hem de Gazojok etraplaryna araçlaryň kömegi bilen yerli yaşayıcılara yerleniyer. Türkmenistan'ın kronikası neşri Günnogor sevittaki dökün kaçakçılığı varada ilkinci olup 30. aprelde xabar verdi. Neşri göre kontrabandaçlar bir qatnavda 250-300 kilogram tövrevi dökünü rezin qayıklar arkalı deryadan geçiriyerler. Şeride mağlumatı göre Türkmenistan hetçileri dökün kaçakçılığının amal ediliyen pursatını öz postlarından qayıp oluyarlar ve patrolluğu vaatlayın besediyerler. Munun bilen bağlılıkta kereneçler hakimiyetlerin bu sevdadan megerem öz paylaryny alýanlyklaryny ýa-da ýurtda dowam edýän dökün ýetmezçiliginiň arasyna gaçakçylyga göz ýumýanlyklaryna çaklaýarlar. Adatlyk radiosynyň Günnogor sewitde bolup geçýän dökün gaçakçylygy barada yerli kanun goroji edaralardan tesvir almak finansyğı başa varmadı. Hükümet meclislerine yurdun obu hozuluğu pudoğunun toplumayın östürülüyenliği, dayhanlar üçün ähli zerur şertlerin dörödülüyenliğini otalyar, yöne dökün yetmezçiliği ağzılmayar.
Bize yetmezçiliği diyen esasi mineral dökün azot. Mara azot kerhanası kerendiçilere azot dökünleri bilen üpçün etmeli. Emma hükümet dökün üpçünçülüğüne azalttı.
diýip bir ýerli käriňe çanatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçylarymyz ýurdun çägine goňşy Özbekistanyň kontrabanda ýoly bilen getirilýän dökümleriň Navoi azot kimya karhanasynyň önümleri bolanyny anyklady. Önümçülük karhanasynyň resmi web sahypasyna görä bu önümleriň 1 tonnası $240 satylýar. Türkmenistan'a alıcılar Özbekistan'ın getirilen dökümlerin tonnasını 2700-3000 manat çemesi pul tüleyenler. Bu doların Qarabağdır bahası boyunca takminan $135-$150. Resmi kurs boyunca takminan $770-$857 barabar bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary dowam medýän obahojuruk özgertmeleriniň arasyna 2021-nji ýylyň aprel aýyna ýurtda mineral dökümleriniň bahalarynyň 6-8 töwereg ýokarlanyny habar berdiler. Şonda 1 tonna amiak selitrasynyň bahasy 400 manattan 3250 manada, fosfor 255 manattan 2000 manada, karbamit 450 manattan 3000 manada, ama fos 1000 manattan 8000 manada çeni qımmatladı. Gen yeri resmi maglumatlara görä mineral dökümlerin en çeme görünüşü yurdun çägine öndürilýär. Türkmen kimya döwlet konsernine görä amiak selitrasy, karbamit, amoni superfosfaty, xlorlu kaliýaly mineral dökümler Türkmenistan'a öndürilýär. Ondan odol garaşçı jurnalistlerin geçiren iri derin öleri Türkmenistan'ın devleti geçirilindeki sinagat kerhanalarını öndürleyen önümlerin daşarı yurtlara eksport edilmeğine Berdi Muhammedovlar maşkalasının yakin tövrüğünün ağalık ediyenliğini anıkladı. 2021 yılın oktyabrına kuramaçlıklı cinayet ve korrupsiya mağlumatları taslamasının Türkmen Nokot News ve Günnogor neşirleri bilen birlikte çap eden derin öv hasabatını göre devleti geçirilindeki Qaraboğuz karbamit zavodunu öndürleyen mineral dökünür Şotlandiya'da hasabat şüpheli bir kampanya tarafından eksport edilýär. Derňe maglumatlar bu kärhanada öňkü prezident Gurbanyly Berdi Muhammedowyň ýegeni Hajymurat Recepowyň möhüm rol oýnaýanyny anyklady. Derňe bu hasabat ýurdun beýlek käbir sanagat kärhanalarynyň önümleriniň eksportlary bilen bagly ýaşyryn maglumatlaryň hem üstüne açdy. Ýurtda öndürilýän mineral dökümler uly möçberlerde daşary ýurtlara eksport edilýän mahaly Günnogor sebitde ýerli kärhanaçylar goňşy Özbekistanyň kontrabanda ýoly bilen getirilen mineral dökümleri satyn almaly bolýarlar.
Gepriyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Efirde halkara teması bilen men ýogsan anyny urwan. Hökümet bilen dawaly daşary ýurt agenti kanununa garşy durýan Gürjistanlylaryň arasynda gapma garşylygyň dowam etmegi bilen häkimetleriň uly protest gurnan demonstrasiýaçylary zorluk şol sanyny rezin oklar hem ulanyp dargatjak bolmagy netijesinde saýatlaryň sözlerine görä Tbilisi'deki dartkynlyk 3-nji maýda hem ýokary bolmagyna galy. Gürjistanyň paýtagtynyň esas çatyrygyndaky ulag hereketi Gahrymanlar meýdançasyna gelýän köp sanly parahatçylyklı protestçiler tarapyndan takminan 6 sagat dowam eden petiklenmeden soň ir sagatlarda ahyr soňuny dikeldirdi. Berilýän habarlara görä polisiýa bir näçe protestçini tutsak etdi. Emma muňa garamazdan saýatlaryň şol sanyny yaralanan 2 adamyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä öz sözleri bilen aydylanyna ir sagat bir tögöreklerini Gahrymanlar meydançasyna ulagly gelen provokatorlar protestçilerin käwirine fiziki hüjüm etdi. Öýlen sagat 6 tögöreginde 2-nji maýdaky protest başlanandan gysga bolsaň polisiýa ýol arasalamak üçin eden ilkinji synansygyny bir näçe demonstranty tutsak etdi. Bir näçe synansyga garamazdan Azatlyk radiosy İçeri işler ministrliginden tutsak edilenlerin sanı varydı anık maglumat alıp bilmedi. Teklif edilen daşary ýurt agentler kanununa garşy çykýan adamlaryň Russiýada Moskwanyň başgaça pikirleri basyp ýatyrmak üçin ulanan repressiw kanunlarynyň alham almakda aýplama bilen Gürjistan bir näçe gün bäri paýtagty çaýkan protestleri başdan geçirýär. Bu kanun taslamasy egerde kabul edilse öz mali seri işlerinin 20%-den gowragyny daşary ýurtlardan alýan guramalardan daşary ýurt täsirler hökmünü hasaba almagyny talap eder. Kanun taslamasyna garşy çykýanlar onuň durmuşa geçirilmeginiň ýurdun Ýewropa öleleşigine agda bolmak urunaky tagallalaryna hem wekim salýanlygyny öýdürýärler. Bu kanun taslamasy 1-nji maýda, 2-nji okuyuşda kabul edilenden soň Pitne garşy polisiýanyň protestçileri gadapli basyp ýatyrmagyna we 15 degrek adamyň hassahana ýerleşdirilmegine sebäp boldy. Şondan soň 2-nji maýda geçirilmeli parlament mejlisi goýup bolsun edildi. 1-nji maýda ejir çekenleriň sözlerine görä alından 8 hadise bolup pidalar polisiýanyň suw toplarından we göz ýaşardyjy gazdan başga redin oklary hem ulanan onu öňe sürdiler. Azat Ýewropa, Azatlyk radiosy şaýatlaryň görkezmelerini topladı. Şikayetlerin suratlarını aldı. Yaralanan adamların ikisi bilen interviu uğradı ve haber verilmeğine göre revin okların atılan yerlerini yazık etti. Stat'tan nasar haberçi David Tamadashvili 2. mayda Adatlık Radyosu'na öz alan şikayetlerini görkezdi ve bir günün olan vakalar varada gurrun verdi. Ol kamerasını sağlayıp durun altında birden atışın başlananlığını ve ayaklarına 3 okun gelip degenliğini duyanlığına etti. Adatlık Radyosu'nun gören suutnamaları bu şikayetlere redin okların sebep olanlığını anladiyar. Yönü İçeri İşler Ministerinin ornatarı Aleksandr Darakvelidze Metduat ýygnagyna jurnalistleriň öňünden çykşyna protestçilere garşy redin okların ulanylan ugarda aýdylýanlary ret etdi. 1-nji maýda geçirilen demonstrasiýa kanun taslamasy 2-nji gelek okulundan soň ýurtda urunylan iň uly protest çäresi boldy. 17-nji maýda bu kanun taslamasynyň 3-nji we soňky okulşynyň bolmagyna garaşylýar. Guramçylaryň ýeri Adatlyk radiosyna käder bu kanun taslamasyna garşy 11-nji maýda has uly protest çäresini geçirmegin meyilleştirilýändigini aýtdy. BMG-nyň adam hukuklar bölüminiň başlygy Volker Türk häkimetleriň protestçiler wagtdaky çemeleşmesinden alada bildirdi. Şeýlede Türk häkimetleri kanun taslamasynyň ýerine alynmagyna, teklif edilýän kanunçylygyň yaramaz täsirine duçar boljak raýat jemgyýeti we jurnalistler bilen gepleşik geçirmäge çagyrdy. Häkimet başyndaky partiýa Gürjistanyň ardyny geçen ýyl bildirilen protestler netijesinde ýere çeken kanun taslamasının bir neme üýtgödülen görnüşünü täzeden hödürleýändigini aýdandan soň tutuş Gürjistanyny gahar tolkuny ýokary galdy. Tankyçylar bu kanun taslamasyny Moskwadaky hökümetiň öz tankyçylaryny dymdyrmak üçin ulanýan daşary ýurt agenti kanununy nazarda tutup Rus kanununy ýatlandyrýarlar. Gürjistanyň prezidenti Solomy Zurabishvili häkimet başyndaky partiýanyň siýasatlarynyň özüni çetde saklap, egerde garaşylşy ýaly 3-nji okuluşda resmi taýdan kabul edilse bu kanuna veto goýma wada berdi. Gürjistanyň daşary işler ministrligi 2-nji maýda ABŞ resmiýetleriniň günü gepleşmek barady çakalygyny ret etdi diýip ABŞ-nyň ilçisi Robin Domingan aýtdy. Bir golöýde Gürjistanyň hökümetiniň ýokary derejeli agdalaryny strategik hyzmatdaşlygymyz we ABŞ kömegi bilen baglanşykly ähli meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin ABŞ-nyň iň ýokary derejeli ýolbaşçylary bilen gönlünden gönük gepleşige çagyrdyk. Gynansak da Gürji tarapy bu çakalygy kabul etmez diýip ol olaryk Twitterde X platformasyny paýlaşan beýanatynda aýtdy. Gürjistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatyny tasdiklenmegine görä bu çakalygyň ret edilmeginiň sebäbi parlamentin kanun taslamasynyň ara alyp maslahatlaşylmagyny wagtlaýança togtatmagy bardy. Goýulan şertler nagly. Bu şert hyzmatdaşlygyň ruhuna laýyk gelmeýär diýip ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Emma Tanniganyň Gürjistany, Gürjistanyň konstitusiýasynda ýazylýan ýaly Euroatlantik gelejegine ugrarlygyň gaýtadan tasdiklenmegine hem çagyran beýanatynda gepleşik geçirmek üçin hiç ýyly şert goýulmaýar.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.
Thank you.